Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flet zëri Amerikës, të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Në emisionin e sotshëm, ndër të tjera do të ndiqni. Organizata Botërore e Shëndetësisë thotë se lufta kundër ebolës duhet të vazhdojë të përqendrohet tek vendet e Afrikës Perëndimore, ku sëmundja ka shkaktuar vdekjen e 4900 vetëve. Ndërkohë që ebola vazhdon të përhapet, ka një lloj shpresë për ata që i kanë mbijetuar kësaj sëmundjeje. Në Kenema, në lindje të Sierra Leones, për herë të parë u mbajt një konferencë për të mbijetuarit e ebolës. Një studim i Instatit zbuloi se në Shqipëri mbi 60% e grave dhunohen në familje. Sot do të ndiqni një intervistë të ambasadorit të Shqipërisë në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, Ferit Hoxha, dhënë zërit të Amerikës në lidhje me antarësimin e Shqipërisë në Këshillin e të Drejtave të Njeriut. Gjithashtu do të ndiqni pikpamjet e analistit Daniel Server në lidhje me incidentet Serbi-Shqipëri. Organizata Botërore e Shëndetësisë thotë se lufta kundër ebolës duhet të vazhdojë të përqendrohet tek vendet e Afrikës Perëndimore, ku sëmundja ka shkaktuar vdekjen e 4900 vetëve. Pas një takimi në Gjenevë, Komiteti i Emergjencave i kësaj organizate tha se ndalimi i përhapjes së virusit në Guine, Liberi dhe Sierra Leone është hapi më i rëndësishëm për parandalimin e përhapjes globale të sëmundjes. Një deklaratë e komitetit thotë se duhet të kushtohet vëmendje e veçantë nevojave të personelit mjekësor në mënyrë që të nxiten specialistë të tjerë të bashkohen përpjekjeve kundër sëmundjes. Komiteti vlerëson gjithashtu masat e kontrollit në aeroporte të ndryshme në botë për të identifikuar personat e prekur nga sëmundja si hap i rëndësishëm për të mos lejuar përhapjen e infeksionit. Bashkimi Evropian njoftoi se do të jap 31 milion dollar për kërkime shkencore në luftën kundër ebolës. Ndërkohë që ebola vazhdon të përhapet, ka një lloj shpresë për ata që i kanë mbijetuar kësaj sëmundje. Në Kenema, në lindje të Sierra Leones, për herë të parë u mbajt një konferencë për të mbijetuarit e ebolës. Korrespondentja e zërit të Amerikës, Nina Devries, njofton se qëllimi i konferencës ishte këshillimi të mbijetuarve dhe kërkimi i mënyrave që ata të mund të rrisin ndërgjegjësimin në lidhje me sëmundjen.
Në një kishë të vogël në Kenema, një qytet në lindje të Sierra Leones, dëgjohet muzikë ndërkohë që 36 mbijetuarit nga ebola vallëzonin për të festuar mposhtjen e virusit vdekjeprurës për të cilin ende nuk ka vaksinë. Konferenca e të mbijetuarve u organizua nga Ministria e Shëndetësisë dhe Higjienës. Kjo ministri dhe organizatat të ndryshme jo qeveritare duan të nxisin të mbijetuarit që të këshillojnë pacientët e tjerë me ebola dhe të mësojnë njerëzit në komunitetet e tyre më shumë mbi ebolën dhe për ndalimin e saj. Shefi UNICEF-it për mbrojtjen e fëmijëve, Matthew Dowling, thotë se të mbijetuarit shpesh përballen me stigmën.
They go back into communities and they are ostracized and they told to leave. One or two survivors I met are renting.
Ata kthehen në komunitete dhe izolohen dhe u thuhet që të largohen. Një ose dy të mbijetuar që kam takuar kanë marrë me qira shtëpi në qytetin e Kenemas, sepse ata nuk mund të kthehen në fshatrat e tyre rurale. Ajo që ne duam të bëjmë është të gjejmë një mënyrë që ata të kthehen në shtëpitë e tyre dhe të këshillojnë të tjerët mbi sëmundjen. Ne me të vërtetë shohim ata si heronj. Infermierja Fatmata Feremusu Sesai është prekur nga sëmundja kur ishte duke u kujdesur për një pacient i cili voli mbi të. Ajo thotë se për shkak se materiali fustanit të saj ishte i hollë, e vjedhura e pacientit arriti të prekte lëkurën e saj. Ebola përhapet vetëm përmes kontaktit të drejtpërdrejt me lëngjet trupore të një personi të infektuar. Zonja Sesai është e gëzuar që është gjallë dhe thotë se ajo dëshiron të bëhet një aktiviste në komunitetin e saj, sepse ende ka njerëz të cilët nuk besojnë se ebola është vërtet një sëmundje.
There was a rumor that with the nurses they have give us huge amount of money.
Jam përhapur thashë theme se qeveria po jep të infermierëve sasi të mëdha parash për të injektuar dhe për të vrarë njerëz. Këto lloj zërash mbi ebolën dëshiron t'i ndalë dhe i mbijetuari Dauda Mohamed Fula. Ai punon si teknik laboratori në spitalin e qeverisë në Kenema dhe njerëzit nuk e kanë lejuar t'u afrohet atyre nga frika se mund të ishte infektuar me ebolën. Por zoti Fula thotë se kjo është e vështirë për të, pasi shumica e familjes së tij ishte infektuar me ebola dhe nuk arriti të mbijetojë.
Think about them sometimes, see, I have nightmares. In my dreams, you see them.
Unë shpesh mendoj për ta, kam angth, madje mbrëm me pash në ëndër baban, nuk mund ta adhuroj një gjë të tillë. Fillova të qaj në ëndër dhe u zgjova me lot në sy. Shumë të mbijetuar të tjerë kanë përvoja të ngjashme të trishtueshme. Zëdhënësja e Organizatës Botërore të Shëndetësisë, doktoresh Margaret Harris, thotë se ideja që të mbijetuar të punojnë në komunitete dhe me pacientët është e mirë, por duhet sigurohemi që ata janë të gatshëm dhe nuk duhet të ndjehen të detyruar ta bëjnë këtë. Është e rëndësishme që të merren të gjitha masat e nevojshme, shton zonja Harris.
For instance, people are talking about survivors going being perfectly safe from ever being infected again. Të mbijetuarit
nuk mund të infektohen përsëri, por kjo nuk është provuar. Ne e dim se ata kanë mbijetuar, por nuk e dim se ata janë 100% të mbrojtur dhe duhet sigurohemi që ata të jenë të sigurt nga pikpamja shëndetësore. Sipas të dhënave të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Higjienës të publikuara më 19 tetor, në Sierra Leone ka 634 të mbijetuar. Matthew Darling nga UNICEF thotë se do të ketë edhe 13 konferenca të ngjashme në gjithë vendin për të mbijetuarit dhe zyrtarët shpresojnë të fillojnë të zbatojnë një plan më konkret me ta, sa më shpejt që t'jetë mundur.
Gruaja në Shqipëri vazhdon të diskriminohet ndjeshëm dhe përmirësimet janë të pakta. Një studim i Instatit zbuloi se mbi 60% e grave dhunohen në familje. Ato janë më pak të punësuarat dhe kryejnë punë të papaguara dhe më pak të shkolluara. Studimi nxori se pjesa dërmuese e tyre punojnë në bujqësi dhe janë kujdestari kryesore të mbarvajtjes së familjes. Korrespondenti ynë Iliriana Golli njofton nga Tirana.
Gratë shqiptare vazhdojnë të jetojnë në një diskriminim të përgjithshëm nga shoqëria me gjithë disa përmirësime që kanë ndodhur vitet e fundit. Instituti i Statistikave publikoi sot në konferencën rajonale mbi statistikat gjinore të dhëna sipas të cilave gruaja shqiptare jeton më së shumti adhunuar në familje, punësim, shkollim dhe në shoqëri. 40% e grave kryejnë punë të papaguara dhe dita e punës së tyre është 2 orë më e gjatë se ajo e burrave. Më pas gratë qëndrojnë dhe punojnë në shtëpi 2 herë më shumë se burrat, përdorin më pak teknologjitë e informacionit dhe bëjnë jetë sociale 2 herë më pak se burrat. Vajzat ndjekin më shumë shkollat profesionale për të punësuar më lehtë, ndërsa djemtë ndjekin më shumë gjimnazet.
Në pikpamje të rreguzve ekonomik, të dhënat sugjerojnë se gratë janë të diskriminuara në jetën ekonomike shqiptare, duke u shfaqur më së shumti si të vetë punësuara në bujqësi apo të punësuara në industri me paga të ulta. Nga pikpamje të rreguzve shoqëror, të dhënat japin një panoramë negative që sugjeron se në punët e papaguara, gratë punojnë janë më të angazhuara se burrat, ndërsa më shumë se gjysma grave e konsiderojnë veten si jo aktive në tregun e punës.
Studimi zbuloi gjithashtu se familjet e varfra me gra kryefamiliare janë përgjysmuar nga 20 në 10%, ndërsa familjet e varfra me kryefamiliar burra janë shtuar më tej. Pra me gjithë diskriminimin e tyre, gratë janë kujdestare më të mira për mbarvajtjen e familjes. Të dhënat e tjera nga studimi zbuluan se gratë janë qytetare më të rregullta, ato përbëjnë vetëm 2% të personave të burgosur. Rreth 60% e grave përjetojnë në dhunë në familje, me njerë pas partesës shumica në zonat rurale.
Provide information on their different needs. Understanding these differences is the first step.
Nxjerrja të dhënave mbi dallimet në shoqëri janë hapi i parë për të përmirësuar përfshirjen sociale jo vetëm të pakicave si romët, por edhe të shumicave si gratë e fshatit, thot përfaqësuesi i Kombeve të Bashkuara David Sanders. Sipas tij, gjysma e grave vetë deklarohen si jo aktive në tregun e punës, një pjesë tjetër nuk regjistrohen fare si të papuna, një pjesë tjetër nuk regjistrohen as kur punojnë. Ky realitet duhet të ndryshojë fillimisht duke i respektuar gratë dhe duke i trajtuar ato më mirë, shtoi ai. Femrat mbizotrojnë sektorin privat të bujqësor në Shqipëri, 60% e femrave punojnë në bujqësi, ndërsa 60% e burrave punojnë në industri. Gruaja shqiptare nuk e dëshiron emigrimin e jashtëm dhe kush është kthyer nuk do të ikë përsëri. Pjesa dërmuese grave kanë pranuar ndërimin e vend banimit vetëm brenda Shqipërisë. Të dhënat e Instatit sollën një pamje të qartë të situatës aktuale në Shqipëri dhe statusit grave për të mbështetur përpjekjet për barazi gjinore në vend. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.
Ambasadori i Shqipërisë në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, Ferit Hoxha, thotë se prania e vendit në Këshillin e të Drejtave të Njeriut të OKB-s, ku Shqipëria sapo është zgjedhur si një nga 47 vendet anëtare, do të ndikojë që shteti dhe grupet e interesit të jenë më të interesuara në përmirësimin e të drejtave të njeriut në vend. Në një intervistë në studiot e zërit të Amerikës në New York me gazetarin Julian Zyla, Zoti Hoxha tha se gjatë mandatit të saj 3-vjeçar si antare e Këshillit, Shqipëria do të përqendrohet në çështjet e drejtave të njerëzit që janë problematike, jo vetëm në rajon, por në mbar botën. Këshilli zhvillon punime në Gjenevë të Zvicrës. Vendet antare zgjidhen me votim nga Asambleja e Përgjithshme e OKB-s dhe kanë mandat 3-vjeçar me të drejtë rizgjedhjeje, por jo më shumë se 2 mandate radhazi.
Zoti ambasador, mirë se erdhët dhe përgëzime për përzgjedhjen e Shqipërisë si antare e Këshillit të Drejtave të Njeriut të OKB-s. Çfarë mendoni se do të thotë kjo përzgjedhje konkretisht për Shqipërinë?
Sipari, faleminderit për ftesën. Jam i kënaqur që jam këtu dhe bisedojmë për një moment të veçantë, të rëndësishëm dhe të gëzueshëm të aktivitetit diplomatik shqiptar. Zgjedhja e çdo vendi, dhe për më tepër në këtë rast të Shqipërisë, meqense zgjidhet për herë të parë në një nga ato që ne quajmë organet kryesore të sistemit të Kombeve të Bashkuara në Këshillin e Drejtave të Njeriut, është një moment i veçantë, është një moment me rëndësi politike, është një moment me një rëndësi të veçantë për ecurinë e politikës jashtme shqiptare dhe praninë e saj në botë dhe në të gjitha ato vende të rëndësishme ku diskutohen çështje të rëndësishme madhore të marrëdhënieve ndërkombëtare dhe në një plan ndjesi më të ngushtë në atë të aktivitetit të përditshëm të një strukture si misioni shqiptar i OKB-s dhe për mua personalisht në kryet e tij është edhe një kënaqësi e madhe profesionale.
Këshilli zhvillon punimet në Gjenevë, por zgjidhet nga Asambleja e Kombeve të Bashkuara këtu në New York, ku ju shërbeni pra si përfaqësues i Shqipërisë. Sa i angazhuar keni qenë ju personalisht në këtë proces të zgjedhjes së Shqipërisë si antare e Këshillit?
Është një proces i cili ka qenë i shtrirë në disa vite, që nga momenti i paraqitjes së kandidaturës dhe nga një moment ai grup pune, ata njerëz, personat që janë marrë me gjithë të proces nuk kanë pushuar asnjëherë. Sepse deri në ditën e zgjedhjes duhet bërë një seri veprimesh, një aktivitet i përhershëm, i përditshëm, kontaktesh, lobimi, shpjegimi, të cilat marrin fund vetëm në momentin e zgjedhjes, siç ndodhi dje në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Unë kam qenë në kryet të ekipit këtu, po më s'kam punuar vetëm, sipari unë ja dedikoj këtë sukses bashkëpunëtorëve të mi, sipari, me cilët kam punuar pa ndërprerje, por dhe një koordinimi të mrekullueshëm që kemi pasur me ekipin e tutelës në Ministrinë e Punëve të Jashtme, natyrisht në udhëheqjen dhe sugjerimet dhe udhëzimet e Ministrit të Punëve të Jashtme.
Cilat janë të drejtat e njerëzit tek të cilat do të përqendrohet Shqipëria si një vend tashmë antar i Këshillit të Drejtave të Njerëzit në Kombet e Bashkuara?
Spektri i të drejtave të njeriut ka ardhur duke u zgjeruar, duke u pasuruar, duke u bërë më evident në atë që quhet një nga tre shtyllat e aktivitetit të Kombeve të Bashkuara. Shqipëria do të merret me të gjithë tematikën e drejtave të njeriut, jo se nuk është marrë deri tani, sepse për vetën e natyra dhe specifika historisë tonë në këto dy dekada e gjysmë është situata e drejtave të njerëzit në Shqipëri është e transformuar në mënyrën më rrënjësore të mundshme, qoftë me orientimin e politikës, me ndërtimin e shtetit, demokracisë, shtetit ligjor, por dhe me ndërtimin e strukturave që merren posaçërisht me ndjekjen dhe nxitjen dhe mbrojtjen e drejtave të njerëzit në Shqipëri. Ne do të merremi me të gjitha ato çështje, qoftë ato që janë më të afërta dhe që janë më të lidhura me praktikën tonë, me problemet me të cilat përballet shoqëria shqiptare, por do të merremi në radhë të parë me një spektër të gjerë të drejtave të njerëzit në botë, duke marrë pozicionet tona, duke bashkëpunuar me delegacionet e tjera dhe duke dhënë rekomandimet që është një nga detyrat specifike të Këshillit të Drejtave të Njerëzit. Pra do të jetë një punë pandar, e cila është e fokusuar në sesionet, tre sesionet vjetore që ka Këshilli, por në fakt është një punë që zhvillohet gjatë gjithë vitit, në ato 3 vite që janë mandati i Shqipërisë në Këshill.
Sipas raporteve të shumë organizatave, por edhe duke u bazuar tek të dhënat zyrtare, në Shqipëri vjet re që disa kategori të shoqërisë kanë ende vështirësi të arrijnë respektimin e të drejtave të tyre. Mund të përmendim personat me aftësi të kufizuara, ku shumica e fëmijëve që bëjnë pjesë në këtë kategori nuk arrin të kryejnë as arsimin e detyruar. Mund të përmendim gratë, mjafton të përmendim fenomenin e dhunës në familje, po ashtu personat LGBT apo komunitetin Rom. A mund të thuhet se këta persona mund të presin tashmë një përmirësim më të shpejtë të situatës së tyre pas këtij antarësimi të Shqipërisë?
Sipari, siç e përmenda pak më parë, Shqipëria për nga specifika, për nga evaluimi historik për nga zhvillimet që kanë shoqëruar vendin në këto dy dekada e gjysëm ka bërë një transformim rrënjësor dhe në të gjitha çështjet që ju përmendët, ka dhe të tjera jam i sigurt, situata ka ardhur vetëm duke u përmirësuar. Asnjë vend në botë sot nuk mund pretendojë që është perfekt në përsa i përket situatës së të drejtave të njerëzit. Asnjë vend nuk pretendoi se i ka zgjidhur të gjitha problemet. Kam përshtypjen që ecuria në këtë drejtim dhe aftësia e vendeve, kombeve, shteteve, shoqërive për zhvillimin e drejtave të njerëzit matet me dinamikën në të cilën trajtohen të gjitha këto çështje. Është vërtet që Shqipëria ka akoma për të bërë në lidhje me luftën ndaj dhunës në familje, në mënyrë të veçantë, në luftën ndaj diskriminimit në shkallë të gjerë. Jam i sigurt që prania në Këshill do të na bëjë të gjithëve, strukturat shtetërore, grupet e interesit shumë më të interesuar që edhe situatën brenda vendit të mund ta përmirësojmë, sepse është historikisht e ditur, e njohur dhe e provuar që prania në organizata, struktura të ndryshme, rrit më tej përgjegjësinë, rrit më tej bashkëveprimin, rrit më tej dhe angazhimin e këtyre grupeve të mëdha të ndërveprimit në situatën e drejtave të njerëzit, qoftë qeveria, qoftë shoqëria civile apo grupet e interesit.
Zoti ambasador, faleminderit.
Lutem, ju uni falenderoj. Faleminderit për mundësinë për të shprehur për këtë moment i cili mund t'ju siguroj bën krenar çdo përfaqësues të shërbimit të jashtëm shqiptar.
Incidentet në ndeshjen e futbollit Serbi-Shqipëri dhe grafitet në manastirin e Deçanit tregojnë se ndjenjat nacionaliste pan-shqiptare dhe pan-serbe ende ekzistojnë, u shpreh Daniel Server, analist i çështjeve të Ballkanit, në një intervistë për shërbimin serb të Zërit të Amerikës. Zoti Server thotë se këto ndjenja nacionaliste etnike janë të pranishme në një pjesë shumë të vogël të popullsisë shqiptare në Kosovë, Shqipëri dhe Maltëzi. Edhe në mesin e një pjesë të vogël të popullsisë serbe në Bosnjë, Serbi dhe Kroaci, kanë ndjenje nacionaliste etnike, u shpreh zoti Server. Ai tha se të dyja etnicitetet kanë pra një rrymë të nacionalizmit etnik, që ai do ta quante nacionalizëm etnik territorial. Ai u shpreh se nuk ka kundërshtim ndaj njerëzve të cilët pranojnë se kanë një kulturë dhe një gjuhë të përbashkët, pasi kjo nuk është aspak e kundërshtueshme. Ne kemi gjuhë të përbashkëta me Kanadan, Britaninë, pra nuk ka asgjë të keqe me këtë, tha zoti Server, por ai mendon se problemet krijohen kur njerëzit sfidojnë marrëveshjet politike dhe përpiqen të rikonfigurojnë kufit për të akomoduar dallimet etnike dhe sipas zotit Server kjo është shumë destabilizuese. Ai tha se shumica e njerëzve në të gjitha këto vende të Ballkanit janë më shumë të interesuar për vendet punës se sa mbi formën e një flamuri që fluturoi mbi një stadium futbolli ose përmbajtjen e grafiteve në manastirin e Deçanit. Pavarësisht se këto janë gjëra ofenduese, ato po bëhen nga një pjesë shumë e vogël e popullatës. Në lidhje me çështjen e qytetarëve të vendeve të Ballkanit që kanë shkuar të luftojnë me ekstremistët islamik në Siri dhe në Irak, zoti Server thotë se kjo nuk është e lidhur vetëm me problemet ekonomike. A i thot se gjithmonë do të ketë një joshje islamike për musliman të moshës shumë të re, ndoshta jo të arsimuar mirë në Ballkan. Numri tyre që po luftojnë në Siri dhe Irak është shumë i vogël, por qeveritë në Kosovë, Bosnjë dhe Serbi po punojnë shumë për të parandaluar shkuarjen e këtyre njerëzve në Siri dhe Irak. Por kjo nuk është gjë e lehtë. Qeveritë e Ballkanit duhet të jenë vigjilente në përpjekjet për të parandaluar shkuarjen e qytetarëve të vendeve të tyre në Siri dhe Irak, tha zoti Server. Një anketë e kohëve të fundit pasqyron prirje nervozizmi mes votuesve amerikan në prag të zgjedhjeve të 4 nëntorit për në Kongres, në nivel shteti dhe në nivel lokal. Sipas një ankete të organizatës Gallup, virusi i Ebolës dhe kërcënimi që paraqesin militantët e Shtetit Islamik në Irak dhe Siri janë mes 10 çështjeve të cilat amerikanët i shohin si më të rëndësishmet me të cilat përballet vendi. Disa kandidatë republikan po shtrojnë pyetjen se sa të sigurt janë amerikanët në ndritimin e Partisë Demokrate të presidentit Barack Obama, dhe disa demokratë po fajsojnë republikanët për shkurtimin e fondeve për shëndetin publik, ndërsa shfaqen shqetësime për epideminë e Ebolës. Në vazhdim ju njohim me faktorin e frikës në zgjedhjet e nëntorit.
Nga jashtë vijnë lajme të frikshme për shumë amerikanë. Rastet e para të Ebolës në Shtetet e Bashkuara.
Good morning. A second healthcare worker at Texas Health
is James Wright Foley.
Dhe vrasja me prerje koke e tre amerikanëve dhe punonjësve të ndihmave dhe gazetarëve britanik nga terroristët e grupit Shteti Islamik.
It's a gain
Rreziku që perceptohet për xhihadistët e Shtetit Islamik është një nga çështjet e fushatës, sipas Frank Newport. Ndërhyrja ushtarake aktuale kundër Shtetit Islamik është një faktor. Kur i kujton për të amerikanët ata thonë, kjo mund tjetë e rëndësishme, dhe disa kandidat për senator po përpiqen ta shfrytëzojnë natyrisht siç bëjnë zakonisht politikanët. Për krasit e republikanëve, po i përdorin reklama televizive për t'i lidhur kandidatët demokrat me presidentin Obama dhe për t'i akuzuar ata për dobësi në çështjen e sigurisë kombëtare. Ndërsa radikalët islamik kërcënojnë se do ta sulmojnë Amerikën dhe miliona kalojnë kufirin pa u vënë re, presidenti Obama dhe senatori Landrieu nuk ka bërë asgjë për këtë çështje. Disa nga reklamat e grupeve që anojnë nga republikanët kundër demokratëve i shkrin çështjet e veçanta të terroristëve të Shtetit Islamik dhe imigracionin e palishëm në një, si çështje pa shpresë. Nga ana e tyre, disa përkrahës të demokratëve janë duke përdorur një reklam për ebolën në YouTube si përpjekje për të sulmuar kandidatët republikanë për shkurtimin e shpenzimeve qeveritare. Aktualisht, Washingtoni mund t'i shkurtoj shpenzimet. Qendra për kontrollin e sëmundjeve thos se shpenzimet e saj janë shkurtuar me 585 milion dollar që nga viti 2010. Shkurtime, shkurtime, shkurtime. Të pyetur nëse janë të shqetësuar për ebolën, disa turistë në kryeqytetin amerikan shprehen në mënyra të ndryshme, si për shembull Mary Hatter nga Virginia dhe Frank Wyman nga Karolina e Jugut. Nuk shqetësohem se kjo do të jetë diçka madhore, sëmundja është e tmerrshme, por unë nuk kam
frikë.
Jam i shqetësuar, por ende nuk kam frikë, mendoj se do ta gjejmë një zgjidhje.
Emisionin ton të parë në radio mund të ndiqni nga ora 7 deri në orën 7:30. Programi televiziv ditari transmetohet nga ora 18 deri në orën 18:30, ndërsa emisioni tretë në radio transmetohet nga ora 20:30 deri në orën 21:00. Dhe tani, ju ftojmë të ndiqni komentin ku pasqyrohen pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara.
Duke intensifikuar përpjekjet e vendit tonë për të përballur me shpërthimin e sëmundjes së ebolës në Afrikën Perëndimore dhe në rajonet e tjera, presidenti Barack Obama të shtunën në mbrëmje zhvilloi një takim të rrallë me këshilltarët e tij kryesor në shtëpinë e bardhë për të diskutuar situatën. Ky ishte takimi i tretë i këtij lloji në 4 ditë me zyrtarë të lartë të administratës, të cilët janë të përkushtuar tërësisht ndaj krizës. Presidenti diskutoi çështjen e ebolës edhe në fjalimin e tij të përjavshëm në radio, ku u bëri thirrje amerikanëve që të mësojnë më shumë në lidhje me sëmundjen dhe të mos i kap panikun nga thashëthemet apo keqkuptimet. Shtetet e Bashkuara janë të angazhuara në mënyrë aktive në luftën kundër përhapjes së ebolës. Ato kanë dislokuar më shumë se 750 anëtar të personelit të qeverisë amerikane në Afrikën Perëndimore, duke e bërë këtë reagimin më të madh amerikan ndaj një krize shëndetësore globale. Këto përpjekje janë përqendruar në vënjen në kontroll të përhapjes së sëmundjes përmes një sër aktivitetesh si ndërtimin dhe mbështetjen e njësive të trajtimit të ebolës, transportimin nga ari të furnizimeve kritike mjekësore dhe ndihmës, mbështetjen e ekipeve të varrimit dhe rritjen e numrit të laboratorëve për të dyfishuar kapacitetet e testimit të rasteve të ebolës. Ndërsa këto veprime janë të rëndësishme, ekspertët e shëndetit pranojnë se thyrja e cilit të përhapjes do të kërkoj rritjen e ndërgjegjësimit në terren dhe angazhim aktiv në komunitetet e prekura nga sëmundja. Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar, USAID, është duke punuar me partnerët e saj global për të ndërtuar qendrat të kujdesit shëndetësor në komunitete, të cilat do të ofrojnë komuniteteve një nivel tjetër të kujdesit shëndetësor dhe izolimit të sëmundjes, si dhe trajnime se si të mbrojnë veten e tyre dhe familjet e tyre nga ebola. USAID është gjithashtu në partneritet me vendet e prekura, UNICEF-in, Fondacionin e familjes Paul G. Allen dhe organizatat e tjera në terren për të siguruar mira pako me pajisje mjekësore për komunitetet me qëllim të parandalimit të infeksioneve të mëtejshme brenda komunitetit. Më shumë se 9000 pako me pajisje të cilat përmbajnë rroba mbrojtese, doreza dhe maska, sapun dhe klor, janë dërguar në kryeqytetin e Liberisë, Monrovia. Shtetet e Bashkuara apo mbështesin edhe fushatat e edukimit dhe fushatat e ndërgjegjësimit të publikut në zonat e largëta rurale rreth identifikimit, trajtimit dhe parandalimit të ebolës. Këto mesazhe janë përcjellë nëpërmjet radios, teksteve, gazetave si dhe fjalës së gojës. Afrika Perëndimore është duke u përballur me shpërthimin më të madh dhe më të rënd të ebolës në histori. Duhet të ketë një përpjekje të koordinuar globale për të ndaluar këtë epidemi dhe për të ndihmuar vendet e prekura që të rrimë këmbën nga pasojat e kësaj sëmundje.
Ndoqët komentin ku pasqyroheshin pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara.
Kalendari historik. Më 24 tetor të vitit 1861, një telegrafist në San Francisco i dërgoi një mesazh telegrafik presidentit Abraham Lincoln në Washington DC nga një gjykatës shtetëror në Kaliforni. Disa çaste më vonë, kryetari i bashkisë së San Francisco i dërgoi një mesazh kryetarit të bashkisë së qytetit të New Yorkut. Të dy shprehnin ide të ngjashme: urime nga bregu i paqësorit dhe a nuk është ky mjet i ri komunikimi i mrekullueshëm? Mesazhet në alfabetin Morse kalonin nëpërmjet telave thuese me shpejtësinë e dritës. Aftësia për të dërguar mesazhe të tilla nga një breg i Shteteve të Bashkuara në tjetrin ishte rezultati i ligjit për telegrafin e paqësorit, miratuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara më 16 tetor të vitit 1860. Ligji autorizonte ndërtimin e një linje telegrafike nga Missouri, terminali lindor në San Francisco, terminali perëndimor. Më 24 tetor të vitit 1952, kandidati për presidenti i Shteteve të Bashkuara, Dwight Eisenhower, tha se po të zgjidhej presidenti i vendit, ai do të shkonte në Kore. Qëllimi i tij do të ishte të shqyrtonte mundësinë për t'i dhënë fund sa më parë dhe me nder luftës në gadishullin korean. Komandanti në pension i forcave alate në Evropë gjatë luftës së dytë botërore e bëri këtë premtim në një fjalim që mbajti në Detroit të Michiganit gjatë fushatës presidenciale. Republikani Eisenhower tha se lufta e Koreas nuk ishte e pashmangshme, siç thoshin presidenti demokrat Harry Truman, të cilit po i mbaronte mandati si dhe rivali demokrat i Eisenhowerit në garën presidenciale, guvernatori i shtetit të Illinois, Adlai Stevenson. Zoti Eisenhower tha se detyreti e parë po të zgjidhej do të ishte të jepte fund luftës.
Dhe në mbyllje të këtij emisioni, një lajm interesant, një princeshë rumune që kishte një biznes të palishëm ku vieshin baste për ndeshje gjelash në shtetin perëndimor të Oregonit, është dënuar me një gjob prej $200,000 dhe është nën vëzhgim për 3 vjet nga autoritetet amerikane. Irina Walker, vajza e ish-mbretit të Rumanisë Mihaelit të Parë, pranoi fajësinë së bashku me të shoqin për organizimin e ndeshjeve ku vieshin baste deri në $2,000 në ditë. Sipas dokumentave ligjore, të paktën 12 vet ishin të përfshirë në këtë organizim të palishëm në fermën e çiftit në shtetin Oregon, deri kur u arrestuan vitin e kaluar. Princesha 61 vjeçare lindi pasi i ati ishte detyruar të ishte dorë nga froni i Rumanisë kur erdhën në pushtet komunistët në vitin 1947. Mbreti Mihail është një ndër monarkët e pakt të periudhës së luftës së dytë botërore që është ende gjallë. Të nderuar dëgjues, këto ishin materialet që kishim përgatitur për ditën e sotme. Nga zëri i Amerikës, ju urojmë ditën e mirë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.